Book 2
24
24
Compromiso, cita
Susitarimas
¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús?
¿Ar tu nespėjai pavėlavai autobusą?
Te esperé por media hora.
Aš laukiau tavęs pusę valandos.
¿No tienes móvil? ¿Celular?
Ar tu neturi su savimi mobiliojo telefono?
Sé puntual la próxima vez.
Kitą kartą būk punktualus, ateik laiku.
Toma un taxi la próxima vez.
Kitą kartą važiuok taksi.
La próxima vez lleva un paraguas contigo.
Kitą kartą pasiimk lietsargį.
Mañana tengo el día libre.
Rytoj aš laisvas, laisva.
¿Quieres que nos encontremos mañana?
Gal susitikime rytoj?
Lo siento. Pero no podré mañana.
Gaila, bet rytoj negalėsiu.
¿Ya tienes algún plan para este fin de semana?
Ar šį savaitgalį jau ką nors esi numatęs, numačiusi daryti?
¿O ya te comprometiste para algo?
O gal tu jau susitaręs, susitariusi?
Yo... Sugiero que nos encontremos durante el fin de semana.
Aš siūlau susitikti savaitgalį.
¿Quieres que hagamos un picnic?
Gal surenkime iškylą?
¿Quieres que vayamos a la playa?
Gal nuvažiuokime prie paplūdimio?
¿Quieres que vayamos a la montaña?
Gal važiuokime į kalnus?
Te recojo en tu oficina.
Aš užeisiu tavęs į biurą.
Te recojo en tu casa.
Aš užeisiu tavęs į namus.
Te recojo en la parada de autobús.
Aš tave pasitiksiu prie autobusų stotelės.